Bună seara și bine v-am regăsit! Sunt Manuela și vă invit la o nouă emisiune în limba română pe lungimile de undă ale postului de radio Planet FM.
Dar am fost singur aici. O să țip cât vrei de tare. Am obosit să-ți explic că mai târziu ai să regres, dar acum doare. Și clopotele bat să ne despartă, că nu vrei să mă împart cu tine. E o prăpastie între noi și arde atât de tare în mine. Să prindem zile. E prea mult întuneric în noi. Nu vezi iubire cum ne trage înapoi. Pașii mei ca oi, pașii tăi ca oi. Să prindem tot zile. E prea mult întuneric în noi. Nu vezi iubire cum ne trage înapoi. Pașii mei ca oi, pașii tăi ca oi. Într-o noapte furtună.
Uneori mă simt înlănțuit în ură. E ca un venin ce îl împart cu tine. Am avut zile mai bune. Atunci tu împărțai venin cu mine. Și clopotele bat să ne despartă, că nu vrei să mă împarți cu tine. E o prăpastie între noi și arde atât de tare în mine. Să prindem torțele. E prea mult întuneric în noi. Nu vezi iubire cum ne trage înapoi. Pașii mei goi, pașii tăi goi. Să prindem torțele.
Iertare, fără să știu cu ce am greșit. Cred încă în oameni care m-au dezamăgit, care m-au dezamăgit. Caut iertare. Prindem torțele. E prea mult întuneric în noi. Nu vezi iubire cum ne trage înapoi. Pașii mei ca oi, pașii tăi ca oi. Să prindem torțele. E prea mult întuneric în noi. Nu vezi iubire cum ne trage înapoi. Pașii mei ca oi, pașii tăi ca oi. Într-o noapte furtună.
Asociația Doina ne invită cu micul mare să mâncăm ca la bunica acasă, să ascultăm muzică bună și să dansăm pe rupte la petrecerea de primăvară în data de 7 septembrie, începând cu ora 5 după amiaza, la Danish House în Penrose. Cu acest prilej vom sărbători 9 ani de la înființarea Clubului Seniorilor, ai cărui membrii ne vor prepara bunătăți, cum ar fi sarmale cu mămăligă, salată de icre și vinete, afumături și multe altele. Fondurile strânse din bilete vor merge către activitățile clubului pentru anul care urmează. Prețul biletului include cina cu aperitive, sarmale și tort. Înscrierea se face prin plata a $25 de adult și $15 de senior sau copil, iar copiii sub 3 ani, fără loc la masă, intră gratuit. Plata se face în contul Asociației Doina și sunteți rugați să trimiteți un e-mail asociației cu numele și numărul persoanelor înscrise. Data limită de înscriere este miercuri, 4 septembrie, sau în momentul în care s-a atins capacitatea sălii, după care, din motive organizatorice, nu vor mai putea fi acceptate înscrieri. Deci, petrecere mare pe data de 7 septembrie la ora 5 după amiaza la Danish House.
Dă-i cu șpirițul până la ziua, pe șoseaua gâtului, să-ți ajungă până în suflet și să-i stingă focul lui. Să nu mai știi de supărare, să uiți de tine, să-ți fie bine și cât o fi. Noaptea de mare, soți într-un cântec și-un chiuit, păi dă-i cu șprițul până la ziua, dă-i până tu-ai săturat, fiindcă vinui ca un frate, mă, și-ți mângâie inima. Nu-ți mai face sânge rău, măi, vere, fiindcă e păcat de Dumnezeu. Păi numai tot ofta ca omul e greu, fă mai bine așa cum îți spun eu. Dă-i cu șprițul până la ziua, pe șoseaua gâtului, să-ți ajungă până în suflet și să-i stingă focul lui. Să nu mai știi de supărare, să uiți de tine, să-ți fie bine și cât o fi. Noaptea de mare, să-ți intru-n cântec și-un chiuit, păi dă-i cu șprițul până la ziua, dă-i până tu-ai săturat, fiindcă vinui ca un frate, măi, și-ți mângâie.
Asociația Multiculturală din Auckland invită pe românii din Auckland la o seară de karaoke și dans. Dacă doriți să participați, trebuie să îi anunțați până pe data de 25 august. Detaliile sunt în e-mailul primit de la asociație. De asemenea, suntem invitați la un târg multicultural care va avea loc în septembrie și octombrie, și dacă cineva dintre dumneavoastră dorește să aibă un stand, o masă, să vândă produse românești sau probabil orice altceva, sunteți invitați să vă exprimați dorința de a participa. Ca organizație, Asociația Doina este foarte important să aibă un număr cât mai mare de membri activi, deoarece fondurile obținute în proiectele de finanțare pentru tabără, radio, dansuri, spectacole, excursii depind de numărul de membri cotizanți ai asociației. Cotizația pe anul financiar în curs este de $10 de persoană, $5 pentru seniori și studenți de peste 18 ani pe an, și se depune în contul Asociației Doina. Asociația Doina a consimțit să se alăture unui proiect de documentare a istoriei migrației românilor și așezărilor pe meleaguri neozelandeze. Acest proiect aparține West Auckland Research Center, parte din Auckland Libraries, și urmărește celebrarea tradițiilor și culturii române. Diversele comunități etnice au astfel posibilitatea să înmagazineze și să pună în valoare istoria comunității și realizările individuale sau de grup. Documentele, fotografiile, interviurile arhivate vor sta la dispoziția generațiilor viitoare timp de 100 de ani. Asociația Doina va arhiva fotografii ale diverselor activități și evenimente petrecute de-a lungul anilor, rapoarte și alte documente. Dacă sunteți interesați să lăsați în urma dumneavoastră un semn al trecerii pe aceste meleaguri, să păstrați memoria părinților, bunicilor și străbunicilor dumneavoastră prin fotografii, date, documente și interviuri, pentru copiii, nepoții, strănepoții, care, poate, vor dori să creeze arborele genealogic al familiei lor și să își regăsească rădăcinile românești, contactați Asociația Doina și veți fi puși în legătură cu persoana care se ocupă de acest proiect. O nouă melodie. Mihail, Doar visuri.
Lumea mă crede naiv, că nu sunt bun de nimic. E vor să fiu om de rând, da, că alerg de scurs după un vis, pe-un drum cu semn interzis. Lumea mă vrea om de rând, no, nu, dar eu nu vreau să stau la coada lor în pantaloni la dungă și papion doar. Atunci când merg împotriva lor devin o aventură. Vreau să dansez printre orele târzii, să alerge luna după mine, da, da. Am doar un vis și o mie de idei, e destul ca lumea să mă știe, da, da. Prea multe gânduri de scris, prea multe lucruri de spus. O să fac lumea de râs, că alerg de scurs după un vis, pe-un drum cu semn interzis. Lumea mă vrea om de rând, nu, dar eu nu vreau să stau la coada lor în pantalon la dungă și papion doar. Atunci când merg împotriva lor devin o aventură. Admiră soarele cu capul în jos, da, 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 da. Doar eu îi fac din ochi ambițios. Vreau să dansez printre orele târzii, să alerge luna după mine, da, da. Am doar un vis și o mie de idei, e destul ca lumea să mă știe, da, da. Vreau să dansez printre orele târzii, să alerge luna după mine, da, da. Am doar un vis și o mie de idei, e destul ca lumea să mă știe, da, da. We'll be right back.
Și vorbind de arhive și arhivare, iată un articol al Alinei Pavelescu, arhivistă și scriitoare. Cea mai recentă carte publicată de Alina Pavelescu este Sindromul Stavrogin, publicată la editura Humanitas în 2019. Articolul se numește Secrete de amor în câteva note de detectiv prin arhive. În vremea noastră de știri pe surse și rețele de socializare, secretele par tot mai greu de păstrat. Indiscreția prietenilor nu mai e de mult cea mai mare amenințare, ci propria indiscreție vanitoasă, degrabă urcătoare de poze pe Facebook sau Instagram. Dacă e adevărat ce ne învață proverbul, că o fotografie face cât o mie de cuvinte, atunci e lesne de înțeles cum micile detalii aruncate dintr-un clic în văzul lumii ajung să spună slobod despre noi, vrute și nevrute. Iar dacă vrei să-ți prinzi jumătatea în ceea ce pe vremea tatălui meu se numea flagrant deliciu, nimic mai simplu decât să dai o raită pe contul său de Messenger. Astfel, pe nebăgate de seamă, venerabila instituție a jurnalului intim se mută cu arme și bagaje din tainița sertarului încuiat, direct pe încăpătorul perete virtual, devenită însăși oglinda vieții. Și nici romanticele scrisori parfumate nu mai ascund printre file, în buna tradiție consacrată de Marta Bibescu via Ofelia lui Shakespeare, rămurele uscate de rozmarin, pur le souvenir, ci doar o pletoră deconcertantă de emoticoane. Nostalgie? No way! Oricum, secretele nu mai sunt ce au fost odată și, de altfel, nici noi. Nici pudoarea nu mai e o noțiune atât de încăpătoare ca în tinerețile bunicii. Azi, cititorul râde cu lacrimi când citește, de pildă, în recenta carte a Tatianei Niculescu, că Elena Lupescu a fost nevoită să-i instaleze regalului său iubit câte un telefon în fiecare cameră, incluzând baia, ca să-l lipsească de posibilitatea de a o ignora. Aflând acestea, nu poți să nu te gândești cu simpatie ce dură era viața de amantă regală înainte de a se inventa GPS-ul. Ba, încă nici viața de amantă regal nu era mai simplă. Barbu Știrbei și Regina Maria își stabiliseră un complicat cod, știut doar de ei, sau cel puțin așa credeau, prin care, cu ajutorul poreclelor și al cifrelor, schimbau în scrisori vești despre prieteni și cunoscuți. Editorul de azi îi binecuvântează, întrebându-se ce s-ar fi făcut fără indiscrețiile bârfitorilor avizați de felul lui Constantin Argetoianu. Același editor de azi transpiră în lupta cu redutabila practică a inițialelor, atât de răspândită în jurnalele intime de acum un secol, căci marile iubiri ale delicatelor doamne și domnișoare de altă dată erau ținute sub peceți atât de tainice, încât uneori nici măcar obiectul pasiunii nu ajungea să aibă habar de ceea ce născuse în inima visătoare a unei femei. Fraiere, îl admonestează printre dinți editorul de la un secol distanță. Vremuri pline de fraieri, își șoptește înciudat în barbă, spărgându-și creierii ca să-și dea seama dacă acel A cu înflorituri era un Alexandru sau un Aurel, un Adrien sau un André și care dintre personajele cu morgă și favoriți, devenit între timp statuie prin vreun colț de oraș, s-ar fi putut ascunde în spatele inițialelor amorezului de taină. Oricare, mai puțin soțul doamnei și cum ajungi să constați cu amărăciune după ce ți-ai luat o plasă, două, nici viitorul soț al virtuoasei domnișoare din lumea bună, o lume în care amorul și căsătoria se suprapuneau doar rare ori. Cu puțin noroc, tot buclucașa fotografie îl scoate din necaz pe editorul de azi, așa cum, bănuim, îl va lumina și pe cel de mâine, doar că pe alt suport. Căci o fotografie de locotenent, cu mustăcioară și priviri seducătoare, zâmbind melaconic în doi peri, cu dedicație de mână pentru mașerii, matreșer sau simplu A, An, Georgette, Marie, Lisette, ei bine, acea fotografie păstrată cu grijă între filele îngălbenite ale jurnalului, putea avea, acum 100 de ani, ca și în zilele noastre, aceeași unică explicație. Și astfel povestea-i gata, cu condiția ca îndrăgostita să nu fie avut o imaginație prea debordantă sau o timiditate excesivă. Atunci, sărmanul editor va avea de descifrat nu doar o simplă inițială, ci o dita mai anagramă. Sau un desen frumos, sau pur și simplu o amestecătură de litere înflorite. Sau, oribile dictu, cele trei puncte de suspensie, în fața cărora nu mai ai aproape nimic de făcut, până și marea istorie a guvernelor instabile și a războaielor mondiale devine neputincioasă. Acum, nici să nu credeți că toate iubirile de altădată se consumau în cea mai mare taină, printre suspine inocente sub razele lunii. Jurnalele bunicilor sunt, cei drept, presărate cu un exces de poezii și de lamentații romantice, dar ar fi naiv să ne lăsăm înșelați de siropoasele aparențe. În lumea oamenilor cu scaun la cap, instituția mariajului pe viață era armonios contrabalansată de aceea a amantlâcului semioficial, secret al lui Polichinele, știut de toți, chiar dacă nu se vorbea niciodată deschis despre el. Nu de puține ori, așa cum ne o arată povestea de dragoste dintre suspomeniții Barbu Știrbei și regina Maria, amanții, ca și soții, numai de moarte puteau fi despărțiți. Infidelitățile, trecătoare ca viața însăși, se contabilizau cu îngăduință la pasivul tandru al iubirii care creștea, înflorea, se maturiza și murea odată cu protagoniștii. Așa cum pactul căsătoriei, a cărui rupere cu acte în regulă le-ar fi dezonorat definitiv mai ales pe femei, putea fi făcut suportabil în cazul în care părțile își constatau diferența ireconciliabilă prin amiabile despărțiri de facto. Cei doi își acordau melodramatic sau tacit libertatea de a iubi fiecare pe altcineva, presărând la răstimpuri închipuite crize de gelozie. Din interes financiar sau pur și simplu pentru credibilitate. Istoria căsniciei dintre Marta Bibescu și prințul ei aviator George Valentin documentează elocvent această variantă de scenariu. Il n'y a pas d'amour heureuse, ne încredința pe la 1943 Louis Aragon și încă mai avem motive să-l credem, chiar dacă, cum s-a văzut, amorul e o nestemată cu mult mai multe fațete. Victime ale sale au existat dintotdeauna și putem presupune că vor continua să existe chiar în viitorul îndepărtat, atunci când pozele în sepia ale locotenenților cu mustăcioară vor fi înlocuite de holograme mult mai cuprinzătoare. Iubirile carnale sunt perfect explicabil cele mai fericite. În ele, partenerii își consumă fantasmele până la capăt, iar asta, chiar dacă nu îi scapă neapărat de zbuciumul inimii, le dă cel puțin certitudinea că au făcut tot ce era omenește posibil. Dar ce te faci cu iubirile platonice, iubiri de liceeni și de fete bătrâne, la fel de iluzorii și de tragice ca niște ședințe de spiritism? Sau, ca să revenim la editorul nostru, ce te faci cu acele iubiri despre care documentele se încăpățânează să nu îți spună cum au fost de fapt? Pe 23 iulie 1915, la ora 12:30 după amiaza, un pocnet de revolver răsuna în casa de la Poiana Țapului a diplomatului Alexandru Emilian Lahovari. Ana, alintată Bebe, una dintre cele 5 fiice ale diplomatului și ale soției sale, tot Ana, născută Crețulescu, își punea capăt zilelor împușcându-se direct în inimă cu revolverul tatălui ei. Bebe avea 23 de ani, după canoanele vremii era aproape o fată bătrână. Motivul sinuciderii sale nu s-a aflat cu adevărat niciodată. Familia a ales să-l îngroape, odată cu trupul tinerei femei, în cripta de la Leurdeni Mușcel. Sau cel puțin, așa am crede citind certificatul de deces și alte documente oficiale. Toate vorbesc pios despre un accident nefericit. Dar amintirile celor rămași în viață sunt aproape la fel de greu de șters ca și cuvintele din jurnale. Iar dacă obții o cheie, cât de mică, documentele acceptă în cele din urmă să își întredeschidă rândurile în fața ta. Pe firul amintirilor strănepoților, editorul memoriilor mamei sale, care, iremediabil rănită de nesăbuința egoistă a fiicei, a ales să o scoată cu totul din fresca de familie, reușește să afle că motivul nemărturisit al sinuciderii frumoasei Bebe a fost amorul secret pentru nimeni altul decât bârfitorul antitră pomenit la începutul acestui articol, faimosul Constantin Argetoianu. Nu, nu vă lăsați păcăliți de fotografiile lui târzii. În tinerețe, Argetoianu, prieten apropiat al familiei Lahovari, era un domn arătos cu aere de dandy britanic. Din păcate, indisponibil pentru mariaj și deloc genul care să se angajeze în idile platonice. Era la aceea vreme încă prizonier în căsnicia cu o contesă depresivă, Clemence, născută Talevici, și deja curtezanul deloc platonic al Valentinei, născută Boambă, viitoare Argetoianu, o frumusețe plină de nerv, ea însăși rudă a nefericitei familii Lahovari. Dar fi să-l crezi, Argetoianu o iubea pe tânăra Bebe ca pe copila lui, fără a acorda vreo importanță suspinelor ei de adolescentă. Și, iarăși, de-ar fi să-l crezi, a suferit cumplit în zilele înmormântării, veghind-o împietrit de durere. Ai zice că iubirea lui Bebe pentru el n-a fost nimic mai mult decât un erez nefericit, unul aducător de nenorocire în propria-i familie și în viața cinicului, dar, în acest caz, inocentului bărbat iubit. Și totuși, scormonind prin corespondența lui Constantin Argetoianu din acea vară nefastă, găsim o scrisoare pe care le-o adresează, chiar de la poiana țapului, părinților săi aflați la breasta. Scrisoarea se încheie cu această frază misterioasă: sănătatea mea e perfectă. Nimeni nu știe de ce s-a omorât. Și iată cum se nasc dilemele editorului. Oare așa a fost? Oare într-adevăr nu știa? Sau poate că sarcasticul dezvăluitor al secretelor altora era doar cinic, nu și inocent, de vreme ce simțise nevoia, în mijlocul acelei drame al cărei adevăr nu-l vom afla cu totul niciodată, să își încredințeze propria familie că nu îl păștea nicio amenințare de scandal public? Când amintirile se duc, singurele povești care rămân adevărate în istorie sunt cele scrise. De aceea mă tem că, la întrebările de mai sus, editorul nu va putea găsi un răspuns concludent, oricât ar încerca și oricât de mult ar simți nevoia. A fost sau n-a fostul iubirii nu-și dorește întotdeauna să se lase descifrat. Și nici în bârfe nu te poți încrede în totalitate.
Taci ca să aud, taci ca să ascult, taci, nu mai vorbi. Când vorbește, prefaci, mii de cioburi mă faci. Vreau să aud tot ce tu taci. Nu vrei să mă vezi plângând, am să plâng în gând. Ești liber să pleci. e greșit dacă încerci să mă faci să te iert chiar de stau. Eu nu mai aștept. În geam, mai risipit. Și mă uit la cear-cear, este neșifonat unde dormi când ești plecat. Nu vrei să mă vezi plângând, am să plâng în gând. Ești liber să pleci. E greșit dacă încerci să mă faci să te iert chiar de stau. Eu nu mai aștept.
Titlul capitolului de istorie povestită celor tineri de către Neagu Giuvara, istorie a românilor. Titlul acestui capitol este Mihai Viteazul și vitejii lui.
Mihai Viteazul și vitejii lui. S-au spus și se spun prea multe despre Mihai Viteazul. În jurul lui s-a născut o legendă în care nu se mai poate deosebi adevărul istoric de elementele adăugate de-a lungul timpului. Că a fost un capitan strălucit și un geniu politic sunt lucruri incontestabile. Victoriile lui asupra turcilor au avut un ecol până departe. Regele Franței Henric al IV-lea scria ambasadorului său la Constantinopol ca să ceară informații asupra Valacului. În țările balcanice, printre greci, bulgari, sârbi, au apărut cântece populare despre faptele de arme ale lui Mihai Viteazul. Dar lucru paradoxal, la noi în țară nu a fost iubit. De ce? Fiindcă acest viteaz a vrut mai întâi să-și adună o armată puternică, iar rezultatul eforturilor sale militare a fost o gravă înrăutățire a stării țăranilor. În vremea lui, sfârșitul veacului al XVI-lea, nu mai puteai constitui o armată din țărani. Odată ce apăruseră tunurile și puștile, aveai deci nevoie de lefegii, adică de mercenari care să știe să mânuiască armele de foc. Iar acest fenomen nu se petrece numai la noi, ci și în Occident. Vă dau un singur exemplu. În 1525, Francisc I al Franței se luptă cu Carol Quintul, rege al Spaniei devenit împărat. Bătălia se dă între Spania, care de acum posedă colonii în America de Sud, și primește an de an zeci de corăbii încărcate cu aur și argint. Și regatul Franței, care e cel mai populat și mai închegat din Europa. La bătălia de la Pavia, în nordul Italiei, unde este făcut prizonier Francisc I, se înfruntă 25.000 de oameni de partea franceză cu 25.000 de partea spaniolă. E interesant de știut ce sunt acești participanți la bătălie. Avem de a face cu 5.000 de cavaleri francezi și 5.000 de spanioli. Iar spaniolii au 20.000 de lefegii, de mercenari germani, iar francezii 20.000 de mercenari elvețieni. Așa încât s-a putut spune, mai în glumă, mai în serios, că bătălia de la Pavia a fost un fel de răfuială între mercenarii germani și mercenarii elvețieni. Mihai Viteazul și-a purtat războaiele cu boierii din jurul lui, cu cetele pe care acești boieri le-au putut aduna pe la anumite moșii, cu câțiva moșneni, dar mai cu seamă, din păcate, cu lefegii străini, iar aceștia costau scump. Avem păstrate toate statele de plată, știm exact cine au fost, știm câți mercenari sârbi, albanezi, unguri sau secuia a avut Mihai Viteazul. Despre Mihai Viteazul am spus deja că era considerat copil din flora lui Pătrașcu cel Bun. Dar e foarte interesant de știut, lucrul a fost demonstrat de curând de mai mulți istorici, cu argumente convingătoare, că mama lui era o cantacuzină, adică o coborătoare din vestita familie bizantină care a dat doi împărați în veacul al XIV-lea și care se număra printre marile familii nobile ale Bizanțului. Decăzuți după cucerirea Constantinopolului de către turci, ascunși timp de 2-3 generații, reapar la începutul veacului al XVI-lea, la Constantinopol, în special un personaj extraordinar, Mihail Cantacuzino, poriclit Şeytanoğlu sau Şeytanoğlu, adică în turcește fiul satanei, de iscusit ce era. Se zice că mama lui Mihai Viteazul ar fi fost soră a lui Şeytanoğlu. În orice caz, de aproape sigur acum, după documente recent descoperite, că a fost o cantacuzină venită să facă mare negoț în țara românească, iar cu banii și insistențele rudelor ei pe lângă marele vizir, a fost ales Mihai domn.
Pe care Nicolae Filimon o datează undeva la început de secol XIX. Versurile foarte erotice amintesc cumva de începutul liricii românești, de poezia lui Constantin Conache sau de lirica lui Fraților Văcărești. Poate vă întrebați ce înseamnă cânt o cala Radu Vodă, pentru că mai demult nu existau ceasuri, oamenii își dădeau întâlnire după anumite, trebuia să se orienteze după ceva, iar ei se orientau după sunetul toacei de la Radu Vodă, de la mănăstirea Radu Vodă, o mănăstire importantă care se auzea de la foarte mare depărtare. Așa se face că ea avea și o funcție indirect de ceasornic.
copilița.
Să uităm puțin de frigul de afară și de seara care se lasă atât de devreme. M-am gândit să vi-l aduc pe Pleșu, pe Andrei Pleșu, în casele dumneavoastră în această seară, cu un eseu din volumul său Comedii la porțile Orientului, în care Andrei Pleșu descrie, în 2012 a fost publicat, o Românie fără fard, dezbrăcată de sclipici și livrată cu toate scrântelile, ezitările, boacănele, excesele și abricările ei post-decembriste. O Românie haotică și delirantă, ambiguă și abruptă, hazlie și inconsecvență. Un spațiu al candorilor și al conivențelor, al farfastăcului pompos și al formei fără fond. Ce înseamnă, de fapt, comedii la porțile Orientului? Înseamnă mai multe: umor tonic, haz vehement, ochi critic fixat asupra șubrezenilor indigene, vervă cotropitoare, limbaj luxuriant și un farmec al rostirii care nu se obține din dicționare și compendii. Rostul lui este să ne bine dispună al acestui volum și să ne reconecteze la literatura pură. Pentru mine, reascultând acest capitol, mi-am dat seama că nu uit limba română, dar sunt atâtea multe cuvinte pe care nu le mai folosim și în special din acest eseu din volumul Comedii la porțile Orientului, numele păsărilor pe care aici nu le mai folosim. Probabil că nici nu sunt prin părțile acestea acele păsări. Haideți să-l ascultăm pe Andrei Pleșu cu zoologie.
Zoologie. Lui Adam i s-a dat în rai dreptul de a numi animalele și de a le stăpâni. După izgonirea din rai, lucrurile au luat o întorsătură cu totul neconvenabilă. Animalitatea a început să dea nume oamenilor și să-i stăpânească până într-atât, încât de la sihaștrii primelor veacuri creștine, care încercau să-și domesticească menajeria interioară, până la fizionomiștii renașterii, care clasificau mutra semenilor după afinitățile ei cu profilul diverselor sălbăticiuni cunoscute, și până la vocabularul etern al caricaturii și injuriei, zoologia a devenit, ca să zicem așa, o parte însemnată a antropologiei. Dar parcă niciodată și niciunde ca în România contemporană n-a reușit morfologia regnurilor inferioare să iasă atât de explicit și de euforic la suprafață. A identifica pe stradă, la televizor sau pe scena politică specii diferite de animalitate nu mai este în aceste condiții o operațiune ofensatoare, ci o modestă operă descriptivă. Ei notă, pur și simplu, de ambianță. Mai întâi ai de înregistrat expresia sonoră a animalității. Zgomotele străzii, ale mediilor audiovizuale, ale oricărei aglomerări umane s-au îndepărtat simțitor de la stilistica articulării calme a emisiei controlate rațional. Auzi la fiecare pas și la orele cele mai neașteptate șuierături, răgete, mârâieli, chiote, grohăieli, behăituri, ciripeli, mormăituri, croncăneli, scâncete, lătrături, gemete, horcăieli, țipete acute și icnete înfundate, râgâieli, flatulențe explozive, urlete, pe scurt un fel de balamuc asurzitor și toxic. Se vorbește răstit, monosilabic, onomatopeic. Ceea ce la animal e un sistem de semnalizare primitiv și vital, la oameni a devenit un ornament haios, o afectare de gașcă. Spectaculoasă e combinația anapodă a speciilor, inadecvarea între ambalaj și manifestarea lui sonoră. Întâlnești la tot pasul lei care behăie, capre care mugesc, porci care ciripesc, măgari care șuieră ca șerpii, vaci care scâncesc și așa mai departe. Un soi de pădure deviată, o ogradă cu altoiuri implauzibile, o rezervație de experimente ratate. Să trecem însă la ambalaj. Frapantă e supraabundența de păsăret. Papagali volubili, cu vocabular minim și repetitiv, bâtlani solemni, pupeze sentimentale, păuni perplexi, gaițe sapiențiale, pițigoi melancolici, gâște, găinda ambe sexe, dropii senzuale, ciocănitori fără prejudecăți, cocoși afabili, cucuvele inflexibile, ciori imaculate, vrăbioi insignifianți și pompoși, curci abstrase, pinguini, bibilici metafizice, cuci justițiari, guguștiuci fraieri. Din fauna acvatică se remarcă mai ales crapul prepotent și obtuz, îmbogățit artificial la crescătorie, știuca violentă și hrăpăreață, bibanul de scurcăreț și plevușca, țârii ofensați, puietul nelămurit, hamsiile gregare. Să adăugăm batracienii colocviali, lipitorile, crabii și insidioasele meduze. Stăm bine cu târâtoarele. De la șerpăria soioasă, șireată și servilă de prin județe, până la reptilele țepene cu miros de preistorie, gușteri grosolani, iguane greoaie, cameleoni. E criză de animale nobile și performante. Nu prea avem cerbi, vulturi, lei adevărați, cu autoritate legitimă, leoparzi eleganți, pantere de familie bună. Nici măcar porumbi concilianți sau urși viguroși și cum să cade. În sfârșit, e plin de căței ipocriți și pisici ieftine, de vulpi șmechere, lupi hămesiți, măgari nerușinați, boi monumentali și porci inspirați. Avem hiene funeste și dihori care duhnesc ca cloacă, scroafe urcate în copac și mistreți scăpați în grădina de zarzavat. Avem, să nu uităm, țapi vizionari, rățoi plini de principii și lebede de paradă. O categorie aparte o reprezintă cârtițele reciclate, adică vechi, dar gata să mimeze noul discernământ democratic. Avem analiști de politică externă cu aspect de morsă competentă sau analiști de politică internă cu aspect de bursuși suficienți? Avem vedete de show estival care pendulează între căprița sexy și oaia aferată. Avem animale obraznice, animale țanțoșe, animale bolnave, buhai tandri și bivol somnolenți, gândaci, gâze, trântori, ploșnițe, păduchi, carii, muște, moli, șobolani, fluturi inconsistenți și fluturoaice zemoase, viermi umezi, lăcuste năvălitoare, viruși. Amestecul speciilor e din nou frapant. Viezuri care se dau drept tigri, șoricei care se cred gheparzi, porci care se cred tauri, cloști care imită privighetoarea. Am văzut de curând și o evoluție inversă, relativ neașteptată. Un malac obișnuit al mlaștinilor politice și clasat în deopște la rubrica porcine, cu mici cochetării de Saint Bernard erotic, îi lua un interviu președintelui țării și se schimbase brusc în iepuraș. Ochii încleiați de afecțiune, se făcuseră mici și jucăuși, fecioreionice sughițuri admirative întâmpinau fiecare frază a șefului. Din vierul arogant al altor emisiuni a ieșit bălos la suprafață Lingău, cui duma de partid și de stat era atât de drăgălașă și timidă, încât nu se putea să nu ia o decorație. Când iepuraș de casă, când porc de serviciu, când dulău național, bucuros să latre și să se gudure oportun, când bufnițoi lubric, când ciocârlie patriotică, arătarea avea orgoliul de a întruchipa singur toată fauna autohtonă. Pe o nouă arcă a lui Noe, insul ar putea fi singurul călător, mândru de a se împreuna, dacă ar fi nevoie, cu sine însuși.
Să râdem, să plângem, nu știm, dar încă de mare actualitate această imagine a unei părți, hai să spunem, haideți să spunem așa, unei părți a societății românești. Vă mai aduceți aminte de poezia lui Topărceanu, acum că Pleșu ne-a adus pițigoiul pe unde? Sus pe gardul dinspre vie, o găină cenușie și un cocoș împintenat s-au suit și stau la sfat. Ia te uită, mă rog ție, cât de sus ne-am înălțat! Și deodată, cu glas mare, începur amândoi să cotcodăcească în soare. Nimeni nu mai e ca noi, nimeni nu mai e ca noi. Dar de sus, din corcoduș, pitulându-se între foi, mititel și jucăuș, le-a răspuns un pițigoi: câți ca voi, câți ca voi!
Fiindcă sunt fierbinte, vara o iubești pe alta mult mai rece ca mine. Noi te iubim oricum amândouă, că ăsta ne e destinul. Așa am ajuns să aștept cu mare bucurie frigul. Ție nu-ți pasă dacă pe masă avem firmituri sau friptură, în schimb îți pasă mereu și avem mereu din belșug băutură. Tu te îmbeți la al doilea pahar sau vii beat de afară, eu te îndur și acum ca și cum acum ai fi băut prima oară.
Tu mă iubești doar vara, în rest ești ocupată, adică primăvara, toamna și iarna lucrez ca o descreierată. Eu te aștept oricum zi de zi, că mereu mi-e dor de tine. Sunt sigur că te-aș iubi mai puțin dacă ai veni mai des pe la mine.
Și aceasta a fost Ada Milea. Ne apropiem de sfârșitul emisiunii și doresc să vă urez un sfârșit de săptămână plăcut, cu soare, probabil duminică, și cu prieteni, cu bucurie, cu râsete. Următoarea melodie se numește Cu sânge rece și este interpretată de Byron.
Am un suflet dacă și din adins n-ai niciun gând rătăcit sau pretins care să-ți vină chiar și efemer.